Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21 fevral seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Prezident Donald Tramp NATO ittifoqchilari joriy yil oxirigacha mudofaa uchun maqsadli xarajatlarni ko'paytirishga erishmoqchi. Nyu-Yorkda Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vitaliy Churkin dushanba kuni vafot etdi. O'zbekistonlik ziyoratchilar umra ibodati uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh prezidenti Donald Tramp armiya general-leytenanti Mark Masterni 20 fevral kuni milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi lavozimiga tayinladi. Floridadagi Mar-a-Lago rezidensiyasida matbuot anjumani o'tkazgan Tramp, Mark Masterni jangarilarga qarshi kurash bo'yicha mutaxassis, katta iste'dod va tajriba egasi deb atadi. Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi lavozimida 24 kun ishlagan Michael Flynnni o'tgan haftada AQShdagi Rossiya elchisi bilan suhbatlari to'g'risida noto'g'ri ma'lumot bergani oshkor etilgan ortidan iste'fo bergan edi. AQSh matbuoti bu uchrashuvlarda Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni bekor qilish yuzasidan muzokaralar olib borilgani to'g'risida xabar bermoqda. Prezident Donald Tramp NATO ittifoqchilari joriy yil oxirigacha mudofaa uchun maqsadli xarajatlarni ko'paytirishiga erishmoqchi. Bu haqda Bryusselda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashuvdan so'ng AQSh vitse-prezidenti Mike Pence jurnalistlarga ma'lum qildi.
America, therefore, I can say with confidence, America will do our part. But Europe's defense requires
Amerika o'z hissasini qo'shishda davom etadi, biroq Yevropa mudofaasi eng avvalo Yevropaning ko'proq ishtirokini talab qiladi. NATOning Elsda 2014-yilda o'tgan sammitida tashkilotning barcha 28 a'zosi keyingi 10 yil ichida xavfsizlikka yotqizilgan sarmoyalar miqdorini yalpi ichki mahsulotning 2% darajasiga yetkazishga kelishib olgan. Tramp prezidentlikka nomzodlik davomida bu masalaga bir necha marta e'tibor qaratdi va NATO xarajatlari ittifoqchilarimiz o'rtasida adolatli ravishda bo'lishtirilmayotganini va bunga nuqta qo'yish kerakligini ta'kidlagan edi, dedi. Turkiya 2016-yildagi davlat to'ntarishida ishtirok etgan askarlarga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Reuters agentligining xabar berishicha, ular prezident Recep Tayyip Erdo'g'onga suiqasd qilishga uringanlikda ayblanmoqda. Sudlanayotgan 47 askar o'tgan yilning 16-iyulida natijasiz yakunlangan davlat to'ntarishiga urinish paytida Marmarisda Erdo'g'on yashab turgan mehmonxonani bosib olishga harakat qilgan. Ular umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishlari mumkin. Nyu-Yorkda Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vitaliy Churkin dushanba kuni vafot etdi. 21 fevral kuni u 65 yoshini qarshilar edi. Xabarlarga qaraganda Churkin yurak xuruji oqibatida vafot etgan. 2006-yildan beri u Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonlik ziyoratchilarning 230 odamdan iborat birinchi guruhi 20 fevral kuni umra ibodati uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. O'zbekistonlik ziyoratchilar Makka-i Mukarramada Abroj al-Kisva va Madina-i Munavvarada Nur al-Mavadda mehmonxonalariga joylashadi. Shuningdek, ziyoratchilarga o'zbekistonlik tajribali ishchi guruhi, shifokorlar hamda mohir oshpazlar xizmat ko'rsatadilar. Bu yilgi Xalqi umra mavsumida 5500 nafar va Ramazon mavsumida 670 nafar o'zbekistonlikning umra ziyoratiga borishi rejalashtirilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi va O'zbekiston havo yo'llari o'rtasidagi kelishuvga ko'ra umra 2017 bahor mavsumi ziyoratchilarni kuzatish 1-aprelga qadar davom etadi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Ravon R2 Rossiyada yanvar oyida eng ko'p sotilgan mashina bo'ldi. Rossiya matbuotining bildirishicha, Rossiyada oz yoqilg'i sarflaydigan avtomobillarga talab 120%ga oshdi. Shu munosabat bilan mamlakatda yanvarda 308 ta mashina shunday sotilgan. Ularning 159-tasi Ravon R2 rusumidagi avtomashinadir. Rossiyada 2016-yilda 1100 dan ko'proq Ravon sotilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Biz bilan birga to'lqinlarimizda qoling. Dasturimiz davom etadi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev topshirig'i bilan tibbiyot muassasalarida 10 yildan ortiq rahbar bo'lganlar ishdan bo'shatilmoqda.
Glavasimizda yo'li yangi odam kelyapti deshti.
Saratov viloyatidagi avtohalokatda o'lgan 6 kishidan 4 nafari o'zbekistonlik ekani ma'lum bo'ldi.
4tasi O'zbekistondan, 1 Tojikistondan vodiytlar.
Iroq armiyasi Mosul g'arbidagi 15 qishloqni Islom davlati ekstremist guruhi bosqinidan ozod qildi. Afg'onistonda general do'stimning yaqinlari uning o'z vazifasini tashlab qo'yganidan norozi bo'lmoqda.
U o'zbeklar manfaati himoya etish uchun yaxshi rol o'ynamadi afsus.
Bu va boshqa xabarlarimiz dastur davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Одноклассники, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent shahridagi tibbiyot muassasalarida 10 yildan uzoq vaqt davomida rahbarlik lavozimida o'tirganlar rotatsiya qilinyapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkent shahridagi 8-chi sonli tug'ruqxona bosh shifokori Hilola Taymonova kuni kecha ishdan olindi. 21 fevralda uning o'rniga yangi rahbar tayinlanadi. Bu vaqtda Ozodlikka xabar qilgan mazkur tug'ruqxona xodimlariga ko'ra, yangi rahbarning kimligi hozircha noma'lum.
Bizada Hilola Taymonovani edilar. Ertadan almashadi deyishyapti, kimligini aniq bilmaymiz. Yo endi o'zlari xohishlari bilanmi, shu buyruq bilanmi? Rotatsiyada.
Shahardagi 9-chi sonli tug'ruqxona bosh shifokori Aleksandr Kalegin esa o'tgan hafta oxirida ishdan olingan. Tug'ruqxona xodimlariga ko'ra, Kalegin o'rniga yangi rahbar tayinlangan, lekin hali uning kimligi jamoaga e'lon qilinmagan.
Hozir glavachimiz hozir anaqa yo'li, hozir yangi odam kelyapti deshti, hali ko'rmadik. Aleksandr Viktorovich bo'shadilar edi yozib. Mana shu oldingi haftalarda.
Yangi kishi hali bo'lmadimi?
Ko'rmadik hali. Yo'q, hali ko'rmadik. Bugun deshti hali kelmadilar. Bugun kelib qolarlar deb kelmadilar.
Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 17 fevraldan nafaqat tug'ruqxonalar, balki poytaxtdagi barcha tibbiyot muassasalarining rahbarlarini rotatsiya qilish jarayoni boshlangan. Boshqarma mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda rotatsiya tushib ishdan olinganlarning aniq soni hozircha noma'lum ekanligini aytdi. Ushbu jarayonni o'rgangan Center 1 sayti hisob-kitobichi shu paytgacha Toshkentdagi jami 39 ta tibbiyot muassasasining rahbari ishdan olingan. Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasidagi yana bir mulozimning aytishicha, rotatsiya jarayoni poytaxt hokimi Rahmonbek Usmonovning maxsus qarori bilan amalga oshirilmoqda. Mulozimga ko'ra, Mirziyoyev poytaxtdagi barcha tibbiyot muassasalari rahbarlarini ishdan olish va ishga tayinlash huquqini Sog'liqni saqlash vazirligidan olib, Toshkent shahar hokimiga bergan. Shahar hokimi Rahmonbek Usmonovning 17 fevraldagi qaroriga ko'ra, bir joyga 10 yildan ortiq rahbarlik qilgan tibbiyot muassasalari boshliqlari rotatsiya qilinadi. Qarorga muvofiq, Toshkent shahar Sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi va uning hududiy organlaridagi kadrlar tarkibi tubdan qayta ko'rib chiqiladi va barcha tibbiyot muassasalari yuqori malakali mutaxassislar, halol, pok, vijdonli, mas'uliyatli xodimlar bilan mustahkamlanadi. Prezident Mirziyoyev tug'ruqxonalar bilan bog'liq vaziyatni tanqid qilgani bois, rotatsiya jarayoni tug'ruqxona rahbarlari uchun juda keskin tarzda o'tayotgani aytilyapti. Mirziyoyev 7 fevral kuni sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar va sohaning rivojlanish istiqbollariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida eng katta poraxo'rlik tug'ruqxonalarda ekanligini ta'kidlagandi. Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, yangi rahbarlar tamagirlik holatlariga yo'l qo'ymaslikdan ogohlantirilmoqda. Har bir yangi glavrach bilan maxsus suhbat o'tkazilib, unga tamagirlik, tovlamachilik holatlariga yo'l qo'ymaslik tushuntirilyapti, dedi Toshkent shahar hokimligida ishlovchi shaxs. Uning aytishicha, hokim qaroriga ko'ra poytaxtdagi barcha tibbiyot maskanlarida ishlovchi xodimlar ham attestatsiyadan o'tkaziladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Saratov viloyat politsiyasi Petrovsk-Saratov trassasida sodir bo'lgan avtohalokatda nobud bo'lgan 6 kishidan 4 nafari O'zbekiston, bittasi Tojikiston, yana biri Rossiyadan ekanini aniqladi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, pasportga kirdi-chiqdi muhrini urdirish uchun chegaraga muhojirlarni olib borib qaytayotgan Kia Rio avtomobili haydovchisi rulda uxlab qolgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Avariya soat 5:30 larda Tarumovka qishlog'i yaqinidagi avtotrassada sodir bo'ldi.
Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan Petrovskiy tuman politsiya bo'limi navbatchisiga ko'ra, hozirda barcha o'lganlar shaxslari ularning kiyimidan topilgan hujjatlar asosida tasdiqlangan.
Так, 4 гражданина Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана, 1 гражданин Российской Федерации.
O'lganlardan 4-tasi O'zbekiston, 1-i Tojikiston va yana 1-i Rossiya vatandoshi ekan. Tergov endi boshlandi. Nissan avtomashinasida 1 kishi, u Petrovskiy tumanlik. Qolgan 5 kishi Kia Rio avtomobilida bo'lgan. Mashinadagilardan 2-tasi ayol bo'lgan, dedi Petrovskiy tuman politsiya bo'limi navbatchi ofitseri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Moskvada mehnat qilib kelgan o'zbekistonlik ishchilar yakshanba kuni Rossiya migratsiya qoidalarini buzmaslik uchun Qozog'iston chegarasiga borib qaytayotganda to'qnashib ketgan. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari avariya sodir bo'lgan yo'l qismi qordan va muzdan tozalangan, tekis va ochiq bo'lganini ta'kidlamoqda. Ular Kia Rio avtomobilini boshqarib kelgan 29 yashar o'zbekistonlik haydovchi rolda uxlab qolgani va yo'lning qarama-qarshi tomoniga chiqib ketganini taxmin qilayotir. Saratov viloyatining o'zbeklar jamoasi tashkiloti rahbari Satimboy Berdiyev politsiya bilan birgalikda avtoavariyada halok bo'lgan o'zbekistonliklar yaqinlarini aniqlash va jasadlarni yurtlariga yuborish bo'yicha ishlar olib borilayotganini bildirdi. O'zbeklar jamiyati rahbaridan olingan ro'yxatga ko'ra avtohalokatda nobud bo'lganlar bulardir: Teshaboyev Bunyodbek Kuchiyevich, Bozorboyev To'lqinjon Abduqahhorovich, Suchanboyev Muzaffar Murobiddin o'g'li, Sobirova Marhabo Qodirovna, Soliyeva Dildora Rahmatullayev va Pivovarov Boris Nikolayevich. Hodisa joyida Rossiya davlat avtomobil inspeksiyasi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, militsiya va prokuratura xodimlari taftish olib bormoqda. Petrovskiy tumanida sodir bo'lgan fojia aks etgan video tasvir Saratov yangiliklarining YouTube sahifasida paydo bo'ldi. Unda majahlanib qoldiqlari yo'lga sochilib ketgan mashinalardan olib chiqilgan jasadlar yo'l yoqasiga terib qo'yilgani aks etganini ko'rish mumkin. Ozodlik Rossiyada qayd muddati tugagan va pasportiga kirdi chiqdi muhrini urish maqsadida chegaraga borayotgan yoki kelayotgan o'nlab avtohalokatlarda nobud bo'layotgan mehnat muhojirlari to'g'risida xabar bergan. Shu yilning 15 yanvariga o'tar kechasi Saratov viloyatining xuddi shu Petrovskiy tumanida sodir bo'lgan avtohalokatda 7 mehnat muhojiri, jumladan 2 o'zbekistonlik nobud bo'lgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iroq armiyasi Mosul g'arbidagi qishloqlarni Islom davlati ekstremist guruhi bosqinidan ozod qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Iroq kuchlari Mosul sharqining g'arbiy qismida joylashgan 15 qishloq Islom davlati guruhi jangarilardan ozod etilganini e'lon qildi. Ayni paytda armiya AQSh harbiylari ko'magi bilan shaharni butunlay ozod etish uchun kurashni davom ettirmoqda. 20 fevral kuni Iroq askarlari Mosul janubidagi aeroport tomon yaqinlashdi. Xabarlarga ko'ra, Islom davlati jangarilari zo'r berib qarshilik ko'rsatmoqda. 19 fevral kuni Iroq armiyasi qo'mondoni federal politsiya yetakchiligidagi kuchlar Mosul janubidagi qishloqlarni qo'lga kiritib, aeroportga yaqinlashganini ma'lum qildi. Iroq ichki ishlar vazirligining tezkor amaliyotlar bo'limi xodimi Abbos Al-Juburi, "Amaliyotimizni ertalabki soat 7 da boshladik, biz aeroport tomon bor" yapmiz deb ma'lum qildi. Reuters axborot agentligi 19 fevral kuni kechgacha Iroq kuchlari tezkorlik bilan bir necha qishloqni zabt etgani haqida xabar qilmoqda. Harbiylar elektr toki ishlab chiqarish stansiyasi qo'lga olinganini hamda bir necha jangari o'ldirilganini bildirdi. AQSh mudofa vaziri James Mattis 20 fevral kuni e'lon qilinmagan safar bilan Bag'dodga bordi. Bu haqdagi xabarga ko'ra, safardan maqsad Islom davlati ekstremistik guruhini tormor qilish yo'lidagi harakatlarni muvofiqlashtirishdir. AQSh markaziy qo'mondonligi ham o'z yetakchiligidagi koalitsiya 18 fevral kuni havo hujumlarni amalga oshirganini bildirgan. AQShning maxsus kuchlari ayrim Iroq qo'shinlariga bevosita yordam bermoqda. Bundan tashqari amerikalik askarlar Iroq kuchlariga moddiy va texnik yordam ko'rsatmoqda. 19 fevral kuni AQSh mudofa vaziri James Mattis
The US forces continue in the same role that they were in East Mosul.
AQSh kuchlari sharqiy Mosuldagi vazifalarini davom ettirmoqda. Koalitsiya kuchlari ham bu amaliyotni qo'llayapti, deb bayonot bergan. Mattisning safari Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodi Iroqning shimolidagi Mosul shahrining g'arbiy qismida jangarilarga qarshi kurashning yangi bosqichini e'lon qilgan kunning ertasiga amalga oshirildi. AQSh mudofaa vaziri Bag'dodda qilgan dastlabki bayonotlar saylovoldi kampaniyasi davomida Donald Tramp aytgan ba'zi gaplardan tashvishga tushgan Iroq yetakchilarini tinchlantirishi mumkin, deyiladi xabarda. Tramp o'z saylovoldi kampaniyasi davomida AQSh harbiy ko'magi evaziga Iroqning neftini olishi kerak deb bayonot bergan edi. Bag'dodga yetib kelgan Mattis AQSh Iroqqa neft egallab olish uchun kelgani yo'q deb ta'kidladi. AQShning havo zarbalari bilan quvvatlanayotgan Iroq kuchlari 4 oydan buyon mamlakatning neft qazib olinadigan asosiy hududi bo'lmuş Mosul shahrini jangarilardan tortib olish uchun kurashmoqda. Iroq kuchlari Dajla daryosining sharqiy sohil atroflarini o'z nazoratiga oldi, biroq jangarilar shaharning g'arbiy qismini hamon egallab turibdi. Islom davlati ekstremist guruhi 2014-yilda Iroq va Suriyaning sezilarli qismini egallab olgan. Jangari guruh ko'plab vahshiyona jinoyatlarni sodir etishda ayblangan va Yevropa hamda boshqa mintaqalardagi yirik terrorchilik harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Ayni paytda bu guruh Raqqa shahrini Suriyadagi poytaxti deb biladi. Bu shahar ham ayni paytda AQSh vositachiligidagi kuchlarning qurshovida qolmoqda. Dasturimiz davomida Nukusning Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Savitskiy muzeyi direktori ishdan olindi. O'zbekiston maktablarida ingliz tili o'qituvchilarining 10.5% imtihondan o'tolmadi.
Ingliz tili talab kuchli. Biz hamma hozir ingliz tiliga bu bolasi.
Toshkentlik tadbirkor Otchopar bozoridagi 2 qavatli xususiy do'koni buzilayotgandan norozi bo'lmoqda.
Hujjatingiz bormi sizlarni? Buzishga ruxsatnoma, buyruq.
Afg'onistonda general do'stimning yaqinlari uning o'z vazifasini tashlab qo'yganidan norozi bo'lmoqda.
Buni mamlakatning muhim maqomiga yetishlikka rol o'ynadik. U o'zbeklar manfaati himoya etish uchun yaxshi rol o'ynamadi afsus.
Bu va boshqa xabarlarimiz dastur davomida. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston madaniyat. Savitskiy muzeyi direktori ishdan olindi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekistonning 7 mo'jizasidan biri sifatida e'tirof qilingan Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasviriy san'at muzeyi direktori Maqsed Karlibayev ishdan olindi. Muzeyga rahbarlik ilmiy kengash mudiri Anora Faxriddinova zimmasiga vaqtincha yuklatildi. Muzeydagi ism aytilishini istamagan san'atshunosga ko'ra, Karlibayev 2 hafta oldin ishdan bo'shatilgan. Karlibayevning ishdan bo'shatilishi Savitskiy muzey kolleksiyasining aprel oyida Moskvada namoyish qilinishiga tayyorgarlik qilinayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Muzey san'atshunosiga ko'ra, rahbarning ishdan bo'shatilishi ko'rgazma ochilishiga xalaqit bermaydi. Karlibayev 2015-yil sentyabr oyida muzeyni 31 yil mobaynida boshqarib kelgan Marinika Bobonazarovaning o'rniga tayinlangan edi. Bobonazarova bundan 2 yil oldin O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati muzeyini taftish qilib, 581 million 625 ming so'mlik 5 kartina yo'qligini o'zbek matbuoti orqali aytgani ortidan ishdan olingan edi. Bobonazarova umumiy qiymati 2 milliard dollarga baholangan kartinalar saqlanadigan muzeyni 31 yil davomida qo'riqlab kelgani va muzeyni talon-taroj qilishga yo'l bermagani san'atshunoslar tomonidan aytib kelingan edi. Ozodlikning Qoraqalpog'iston bosh prokuraturasidagi manbasiga ko'ra, 2015-yilning 28 avgust kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan ochilgan jinoyat ishi borasidagi surishtiruvlar nihoyasiga yetmagan va muzey joriy direktori Karlibayevning ishdan olinishi ushbu jinoyat ishi bilan bog'liq emas. O'zbekistonda UzInfocom markazi ishtirokchilari orasida o'tgan yil o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, Igor Savitskiy nomidagi san'at muzeyi O'zbekistonning 7 mo'jizasi deb e'tirof qilingan edi. Qoraqalpoq davlat san'at muzeyida Stalin davrida qatag'onga uchragan va otilgan rassomlarning minglab asarlari saqlanadi. Mazkur kolleksiya taniqli san'atshunos Igor Savitskiy tomonidan uzoq yillar davomida to'plangan Savitskiy kolleksiyasi rus va turkiston avangard tasvir san'atining ikkinchi eng yirik kolleksiyasi hisoblanadi. Savitskiy 1966-yilning 5 fevralida Nukusda Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyiga asos soldi hamda uning birinchi rahbari etib tayinlandi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovning vazirlik rasmiy veb nashriga aytishicha, mamlakat umumta'lim maktablaridagi ingliz tilidan ta'lim berayotgan o'qituvchilarning 10%dan ko'prog'i professional malaka imtihonidan o'ta olmagan. Bu ko'rsatkich O'zbekiston bo'ylab mavjud 20 mingdan ko'proq ingliz tili o'qituvchilarining bilim darajasi va professional mahorati tekshiruvdan o'tkazish paytida ma'lum bo'lgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ulug'bek Inoyatovning aytishicha, tekshiruvdan o'ta olmagan 2860 nafar o'qituvchi uchun navbatdan tashqari malaka oshirish kurslari tashkil etiladi. 3-12 yanvar kunlari O'zbekiston bo'ylab ingliz tili o'qituvchilarining ingliz tili darajasi tekshirilgan. Toshkent shahar Uchtepa tumani o'rta maktablaridan birida ingliz tilidan dars berayotgan yosh o'qituvchiga ko'ra, test markazlarida o'qituvchilardan o'qish, yozish, tinglash va grammatika bo'yicha test olingan.
Test yanvarda bo'ldi, selxozda bo'ldi test. Avval ingliz tilidagi matnni o'qib eshittirishdi. Biz 2 marta diqqat bilan tingladik, keyin xuddi o'sha matn bo'yicha 20 ta savolga javob berdik. Inso yozdirishdi, keyin inglizcha tekst o'qidik va grammatikadan savollarga javob berdik,
deb aytdi u. Unga ko'ra, imtihondan o'ta olmagan o'qituvchilar hozirda haftasiga bir marta o'quv markazlariga borib, ingliz tilidan ta'lim olishmoqda.
Imtihondan o'tmaganlar mart oyidan boshlab har juma kuni test markazlariga borib o'qishadi, yozda yana imtihon topshirishadi,
dedi u. Sobiq prezident Islom Karimov tomonidan 2012-yil dekabrda imzolangan qarorga muvofiq O'zbekistonda ingliz tili umumta'lim maktablarining 1-sinfidan boshlab o'rgatiladi. Ingliz tiliga e'tiborni kuchaytirishga qaratilgan qaror ortidan ingliz tili O'zbekistondagi barcha o'quv yurtlarida eng ko'p talaba qabul qilinadigan sohaga aylandi. Xalq ta'limi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston bo'ylab 2016-yilda oliy o'quv yurtlarida 2450 abituriyent ingliz tili fakultetlariga o'qishga kirdi. Undan Sovet Ittifoqi paytida millatlararo muloqot tili hisoblangan rus tiliga e'tibor inglizchaga nisbatan 4 baravardan ko'proqqa ozayib ketganini ko'rish mumkin. Rus tili va adabiyot fakultetlariga o'qishga 530 o'rin ajratilgan xolos. Olmaliq shahar o'rta maktablaridan birining o'qituvchisi ingliz tili rus tili o'rnini asta-sekinlik bilan egallab borayotganini aytdi.
Ingliz tiliga talab kuchli hamma joyga qaraganda, chunki endi hamma hozir 1-sinfdan qo'ygan bo'lsa, hozir endi rus tilini salindoq qo'yaptida, hamma hozir ingliz tiliga beradi bu bolasini. Endi chunki xalqaro til tiliga qaraganda ham ahamiyati katta, qayerga borsa ham hozir yaxshiroq-ku unda ingliz tiliga. O'shaning uchun ingliz tilini bilsin deb turib, hozir hamma ingliz tiliga beradi.
Ozodlik suhbatlashgan ingliz tili o'qituvchilariga ko'ra, o'rta maktablarda ingliz tili darsliklari yetishmayotir. Ular ingliz tili o'qituvchilari maoshlari boshqa o'qituvchilarga nisbatan ko'proq ekanini ham ilova qilishdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumning safdoshlari uning 5.5 oydan buyon uyidan chiqmayotgani, vazifasini esa mutlaqo tashlab qo'yganidan norozi bo'lmoqda. Bu haqda Ozodlik muxbiriga gapirgan afg'onistonlik ba'zi o'zbeklar, jumladan general Do'stumning ko'p yillik safdoshi, Juzjon viloyatining sobiq hokimi, Do'stum asos solgan Junbush partiyasining raisi o'rinbosari Olim Zoiy, taxminan 2.5 yildan buyon o'zbeklarning namoyandasi bo'lgan faolni o'z vazifasiga qaytishga undadi. Afg'onistondagi o'zbeklar bilan muxbirimiz Olim Ko'hkan suhbatlashdi. Hozir uning lavhasini tinglang.
General Abdurashid Do'stum bundan taxriban 2.5 yil oldin mamlakat vitse-prezidenti o'laroq qasam yod etgan edi. Bobur Oydin Afg'oniston o'zbeklarini general Do'stumga katta umid bog'lagan edilar deydi.
Biz o'zbeklar saylovlarda general Do'stumga ovoz berib, uni mamlakatning ikkinchi muhim maqomiga yetishlikka rol o'ynadik. Bugun afg'onistonlik o'zbek yoshlarining aksariyati ishsiz. Shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashgan. U o'zbeklar manfaati himoyat etish uchun yaxshi rol o'ynamadi, afsus. 2.5 yildan beri bir necha bor ishxonasiga borgan. Ko'proq xorijga safar qiladi yoki o'z uyidan tashqariga chiqmaydi.
General Do'stumni bundan chamasi 2 oy oldin Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'zining siyosiy muxoliflaridan injener Ahmad ishchini o'z uyida qamab qattiq ishkanja qilgani iddaosi Do'stum va uning qo'riqchilariga qarshi jinoiy ish ochilishiga sabab bo'ldi. Do'stum o'shandan beri uyida qoladi, ishxonasiga bormaydi va davlat majlislarida ham qatnasha olmaydi. Kuni kecha Do'stum tarafdorlari ijtimoiy tarmoqlarda uni o'z ishxonasiga borishi borasida xabar tarqatgan edilar. Do'stum so'zlovchisi Bashir Ahmad Tayanch Do'stumni ishxonasiga borishi uchun biror bir qonuniy to'siq yo'qligini bildirdi.
Jallat Muhammad Soyib avval, chi fardo, chi pas fardo, dar daftari xudishon.
Ushbu xabar tarqatilishidan 2 kun o'tib borishiga qaramay, Do'stum haliyam o'z uyidan tashqariga chiqmagan. Tayanch ehtiyoj sezilgan taqdirda general Do'stumni yana bir bor jang jabhalariga otlanishi mumkinligini ham ma'lum qildi. Do'stum o'tgan yili kamida 3 marta mamlakat shimol viloyatlari, ayniqsa Faryob va Juzjonga borib, mazkur hududlarni jangarilardan tozalash amaliyotlarida qatnashgan edi. General Do'stumning injener Ahmadga qarshi hujumi dunyo jamoatchiligi, ayniqsa Yevropa birlashmasi, Amerika va boshqa bir qator davlatlarning jiddiy aksilamaliga sabab bo'lgan edi. Mazkur davlatlar Afg'oniston hukumatidan general Do'stumni tezda sudlashini so'rab kelmoqdalar. Ayrim kuzatuvchilar general Do'stumning siyosiy hayoti o'z poyoniga yetgani borasida ham bashorat bermoqdalar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi birinchi xususiy bank Rustambank sobiq xo'jayini 69 yashar Rustam Usmonov 19 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Iqtisodiy jinoyatlar sodir etganlik aybi bilan avvaliga 1998-yilning oktyabr oyida 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, 2012-yilda jazo muddati yana 5 yilga uzaytirilgan tadbirkor tutqunlikning so'nggi 5 yilini jasliq qamoqxonasida o'tkazdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi birinchi xususiy bank egasi Rustam Usmonovning qamoqdan ozod bo'lganini uning yaqinlaridan biri ozodlikka aytdi. Ammo kimga 13-fevral kuni jazo muddati tugagani munosabati bilan javob berishdi. Jasliqdagi qamoqxonadan kutib oldik va Toshkentga olib keldik. Sog'liklari unchalik yaxshi emas. Hozir uydan turib davolanishga borib kelyaptilar. Kayfiyatlari yaxshi. Mirziyoyevga rahmat aytyaptilar, dedi sobiq tadbirkorning qarindoshlaridan biri. Rustam Usmonov O'zbekiston qamoqxonasida eng ko'p o'tirgan tadbirkorlardan biri sanaladi. U amnistiya bo'yicha emas, balki qamoq jazosi muddati tugagani munosabati bilan ozod qilindi. 1948-yili Qirg'izistonning Jallobod shahrida tug'ilgan asl iqtisodchi Rustam Usmonov Gorbachevning qayta qurish davrida xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullana boshlagan edi. 1987-yili O'zbekistonda asalarichilik shirkatini ochdi. Kanada yomg'ir chuvalchanglarini ko'paytirib sotib, millionlar egasiga aylandi. 1992-yilda ochilgan O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank egasi ham aynan Rustam Usmonov bo'ldi. O'tgan asrning 90-yillarida Rustam Usmonov O'zbekiston prezidenti Islom Karimov e'tiboriga tushgan tadbirkorlardan biri bo'lgan. Ammo Karimov nazariga tushganidan ko'p o'tmay O'zbekistonda samarali faoliyat ko'rsatgan Rustam Bank yopildi va Rustam Usmonovning o'zi qora kursiga o'tkazildi. 1998-yil 19-oktyabr kuni Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi hukmiga ko'ra Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy olish, sotish kabi moddalarda ayblanib 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Jazo muddati tugashiga sanoqli oylar qolganida 2012-yilning oktyabr oyida Usmonovga qamoqxona ichki tartibini buzganlik kabi qator ayblar qo'yilib, qamoq muddati yana 5 yilga uzaytirilgandi. Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy oldi-sotdisiga doir moddalarda ayblanib qamalgan bo'lsa-da, oila a'zolari uning siyosiy mahbus ekanini ta'kidlab kelishgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4-5 aprel kunlari rasmiy davlat tashrifi bilan Moskvaga keladi. Oliy toifadagi ikki tomonlama uchrashuvlar haqida Toshkentda o'tayotgan 18-chi Rossiya-O'zbekiston hukumatlararo iqtisodiy hamkorlik bo'yicha komissiya yig'ilishida e'lon qilindi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Iqtisodiy hamkorlik yig'ilishida tomonlar savdo-iqtisodiy va sarmoya kiritish istiqbollari, ikki taraflama huquqiy kelishuvlar hamda transport, ilmiy texnika, atrof muhit muhofazasi va boshqa masalalarni muhokama qo'ygani ma'lum bo'ldi. Podrobno uz nashriga ko'ra, Rossiya tomonidan delegatsiyani boshqarayotgan hukumat raisi o'rinbosari Dmitriy Kozak mazkur yig'ilish 2017-yilning aprelida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasiga uyushtirilajak davlat tashrifi sifatli va puxta tayyorlanishiga katta hissa qo'shishini alohida urg'uladi. Hukumatlararo komissiya faoliyati doirasida ishlab chiqilayotgan muhim hujjatlar Moskvadagi Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyev uchrashuvi chog'ida imzolanishi kutilmoqda. RIA Novosti axborot agentligi Rossiya delegatsiyasidagi o'z manbasiga tayanib, O'zbekiston va Rossiya prezidentlari uchrashuvi 5-aprel kuniga rejalashtirilgan. Biroq hozircha bu sana rasman tasdiqlanmaganini xabar qildi. Hozircha Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga tashrifi borasida xabarlarga tegishli davlat idoralari ham rasman izoh bergancha yo'q. Bu Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti lavozimidagi birinchi rasmiy tashrifi bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratish lozim. Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan oxirgi marotaba Samarqandda Islom Karimov qabri ziyorati davomida uchrashgan edi. Shu o'rinda O'zbekiston davlat rahbari 2017-yilning birinchi yarmida Qozog'istonga rasmiy tashrif uyushtirishi mumkinligi to'g'risida xabarlar
paydo bo'lmoqda. Rossiyaning Nezavisima gazeta Shavkat Mirziyoyevning Ostonaga bo'lajak rasmiy safari Navruz tantanalaridan keyin belgilangani to'g'risida xabar tarqatdi. Yaqin orada Mirziyoyevning Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan Turkmanobodda o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazilishi to'g'risida yozdi. O'zbek lideri bu shaharda Islom Karimov haykalining ochilishi tantanalarida qatnashishi kutilmoqda. Hozircha Shavkat Mirziyoyevning birinchi rasmiy safari qayerga o'tkazilishi borasida mutaxassislar va kuzatuvchilar bosh qotirishini davom ettirmoqda. Ma'lumki, Nursulton Nazarboyevdan tashqari taklifnomalar Rossiya rahbari Vladimir Putin, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Xitoy kompartiyasi raisi Si Szinpinlardan tushgani aytilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz davomida Toshkentlik tadbirkor Ochchapor bozoridagi 2 qavatli xususiy do'koni buzilayotgandan norozi bo'lmoqda.
Hujjatlaringiz bormi sizlarni? Buzishga ruxsatnoma, buyruq.
Naqd pul muammosi ortidan pensionerlarga pulini xohlasa naqd, xohlasa plastikda olishga ruxsat berildi. Surxondaryolik tadbirkor o'limi bo'yicha mansabga sovuqqonlik fakti bilan ish ochilgani aytilmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Toshkent shahridan ozodlikka yozgan tadbirkor Otchopar buyum bozori, xalq orasida ipodrom deb tanilgan bozori o'ngida joylashgan 2 qavatli xususiy bino buzilayotganini bildirdi. Mushtarining aytishicha, bozor ma'muriyati 2 qavatli do'kon bozorga tegishli ekanini da'vo qiladi. Do'kondorlar esa mulk egalari ular ekanini da'vo qilmoqda. Tadbirkor o'zining bozor ma'muriyati vakillari va buzilish borayotgan hududga borgan ichki ishlar xodimlari bilan savol-javoblarni aks etgan videoni tahririyatga yubordi. Shu videodan bir parchani hozir tinglang.
Hujjatingiz bormi sizlarni? Buzishga ruxsatnoma, buyruq. Sizlar suv xususiy firmasini mulkini buzgani kelganmisizlar?
Sizni qidiring,
qani ketdi. Ha? Qaysi ishni buzishimi?
Ha, buzishadi.
Buzishadimi? Hop, buzishga sizlarni tashkilotingizdan buyrug'i bormi? Menga ro'yxatni berasizlarmi? Buzishga ajratilgan. Iltimos, menga agarda hujjat olib kelib bersanglar, manfaatdor emasligingizni tasdiqlovchi hujjat bo'ladi-da, bozor ma'muriyati. Ma'lummi, Dilshodjon aka?
Tahririyatga yo'llangan videodan bir parcha edi. Tadbirkorning iddao qilishicha, bozor ma'muriyati xarajatlarni do'kondorlardan olishga harakat qilmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos. Sud bozor ma'muriyati tomonini olib buzishga buyruq berdi. Bozor ma'muriyati buzishga ketgan xarajatlarni do'kondorlardan undirib olmoqchi, deydi mushtari. Mushtarining aytishicha, davlat yiliga 200 million so'm soliqdan bebahra qoladi. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston salomatlik. O'zbekistondagi barcha aptekalar 7 martdan 227 turdagi import dorini bir xil narxda sotishga majbur. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 fevral kuni O'zbekistonga chetdan olib kelinayotgan 227 turdagi dori darmon vositasi va tibbiyot uskunalariga belgilangan chakana va ulgurji narxlar ro'yxati Davlat raqobat qo'mitasi rasmiy saytida e'lon qilindi. Bu ro'yxat va narx Ozodlik suhbatlashgan qo'mita rasmiysining aytishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi huzurida tashkil etilgan respublika komissiyasi komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Rasmiyning aytishicha ro'yxatdagi 227 turdagi import dori-darmoni 7-martdan boshlab komissiya tomonidan tasdiqlangan narxda sotilishi shart. Davlatnikimi, xususiyligidan qat'iy nazar, hamma apteka shu narxda sotishga majbur. Undan qimmatga sotsa Bosh prokuratura va Davlat raqobat qo'mitasi darhol chora ko'radi, dedi qo'mita rasmiysi. Ijtimoiy ahamiyatga ega mahalliy va xorijiy dori-darmon hamda tibbiyot vositalari uchun qat'iy narx belgilash 31 oktyabr kuni muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev qo'l qo'ygan farmonga asosan amalga oshirilmoqda. Bir xil narx belgilangan 227 turdagi import dori va tibbiyot vositasi ro'yxati Ozodlik suhbatlashgan ayrim o'zbekistonliklar tomonidan biroz xavotir bilan qarshi olindi. Bu ro'yxatni sinchiklab tekshirib chiqqan qandli diabetga chalingan bemorlardan biri undan o'zi va keksa ota-onasi muntazam ishlatadigan dori-darmonlarni topa olmaganini aytadi. Bu ro'yxatga yurak, qon bosimi, endokrinologik kasallar, doim ichishi shart bo'lgan import dorilari kiritilmagan. Masalan, men o'zim oladigan insulin, gensulin, aktrapid yo'q unda. To'g'ri, ro'yxatda insugen bor, lekin u sifatsiz insulin sanaladi. Biz umuman ishlatmaymiz. Bu ro'yxatga eng ko'p ishlatiladigan import dorilar emas, ularning arzon analoglari kiritilgan, dedi toshkentlik bu suhbatdosh. Chetdan keltiriladigan 227 turdagi ijtimoiy dori ro'yxati atrofida ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan muhokamalarda ham ayni shu mazmundagi xavotirlar ko'zga tashlandi. Bunday xavotirlarga munosabat bildirgan Sog'liqni saqlash vazirligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi, ro'yxatga ijtimoiy kasallik deb e'tirof etilgan kasalliklar muolajasi uchun keng qo'llaniladigan import dorilarning aynan o'zi yoki analoglari kiritilganini iddao qildi. 16 fevral kungi ro'yxat bilan tanishgan o'zbekistonliklar keng qo'llaniladigan import dorilarga qat'iy narx belgilanishi ularning dorixonalardan g'oyib bo'lishiga olib kelishi ehtimolidan ham xavotir bildirdilar. Bu xavotirga munosabat bildirgan jarayonga yaqin rasmiylar O'zbekistonga olib kirilayotgan xorij dorilarining asosiy importchisi dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi ular ta'minotida uzilish bo'lmasligi uchun mas'ul ekanini ta'kidladilar. O'zbekistonda ijtimoiy kasalliklar uchun zarur bo'lgan mahalliy hamda import dorilariga qat'iy narx belgilanishiga siz qanday munosabatdasiz? Bu jarayon sizning hayotingizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborishni unutmang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya shimolidagi Koreliya Respublikasi Petrozavodsk shahrida joylashgan xorij fuqarolarini vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlikka murojaat qilgan bir guruh o'zbek vatandoshlari elchixona tomonidan bee'tibor qolayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Bir necha oydan buyon deportatsiya qilinishini kutib yotgan mehnat muhojirlari O'zbekistonga chiqib ketish uchun elchixona tomonidan hujjatlarning uzoq vaqt tayyorlanishi sababli hibsxonada uzoq qolib ketishayotganini aytishmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan 500 km olisda joylashgan Petrozavodsk shahridagi izolyatorda Rossiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib 2 oydan buyon hibsda ushlab turilayotgan xorazmlik Rashid ozodlikka qo'ng'iroq qilib o'zi va yana bir qancha yurtdoshlari O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan najot kutayotganini aytdi.
Mening ismim Rashid, men Xorazm viloyatidanman. Men o'tib mutlaqo Respublika Koreyadada Petrozavodsk shahridan joy bo'ldim. Bizda yana bizdan boshqa odamlar ham bor. Men bu elchixonaga aytmoqchiman, prokuraturaga yordam iloji bo'lsa tezlashtirib, iloji bo'lsa Papuş kenat O'zbekistondan.
Nima yordam istayapsiz elchixonadan? Qanaqa yordam istayapsiz?
Bizni tezlashtirib olib ketishsin shu yerdan. Buyerda o'tiribmiz, biz qancha o'tirsak shu yerda shunchalik bizning ustimizga qarz bo'ladi. O'zbekistonga bo'lganda shuncha pul to'lash kerak O'zbekistonga masalan. Mendan vobshe hech ham imkoniyati yo'q. O'zbekistonda yashayman, o'zim, oilam o'zi yo'q.
Nima pul to'lashingiz?
O'zim internetda. Hozir biz bu yerda o'tirganimiz bor, hammasi yozilyapti masalan-da. Yegan ichganimiz bor-ku, a? O'sha yegin ichganimiz kuniga yoz o'sha idorada bizni boqyapti, pastel beryapti, banaga tushyapmiz, kiyinyapmiz, svet, hamma narsaga pul to'lanadi. Keyin bilet ham oladiku to'g'rimi, o'sha biletni ham O'zbekistonga yozadi. Shu yerda qancha oy bo'lgan bo'lsam shuncha pulni O'zbekistonga yozadi. O'zbekistonga borgandagi mana O'zbekiston talab qiladi shu pulni. Bu O'zbekistonda katta pulda, u O'zbekistonga to'lan pulni qo'shaman. Iloji bo'lsa tezlashtirib shu bir oylar ichida yordam qilib olib ketishsa degandim.
Suhbatdosh qo'shni respublikalik muhojirlar o'z elchixonasi va diasporasi yordamida 15-20 kunda yurtiga jo'natilayotganini aytdi.
Bu yonimda hozir Tojikistondan o'tirishibdi. Keyin Belarusiyadan bor. Yaqinda bitta sudga borib keldi-da, yana Pravlinaga. Ular aytayapti, Armeniya, Belarusiya, Ukraina, Tojikiston yaxshi ishlayapti, tezroq ketyapti. Mana bittasi keldi yaqinda, bir oy ham o'tirmadi, ketdi сразу. U yoqdan dokument keldi, pul qo'yishdi, сразу ketdi. O'zbekiston deyapti-ku, вообще ishlamayapti, qaramayapti o'zini bolalarga. Sizlar o'tiraveringlar dalshi. Qachon pul kelsa, sizlar dokumentlaringiz kelsa, o'shanda ketasizlar, mana o'tiraverasizlar dalshi. Bu gapda может 1 yilgacha o'tirishimiz mumkin. 8 oylab o'tirgan odamlar bor deyapti-da bu yerda.
Ozodlikning bu shikoyatlari yuzasidan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan munosabat olish imkoni bo'lmadi. Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar diasporasi vakillaridan biri Olim Xudoyqulovning ozodlikka aytishi, bu muammo faqat elchixonaning sutkashligi bilan bog'liq emas. Izolyatorda o'tirganlarni o'zlarida ham muammo ko'p. Ko'pchiligi Rossiyada hujjatsiz noqonuniy yashaydi. Agarda biror hujjati joyida bo'lmasa, uni rasmiylashtirish ancha vaqtga cho'ziladi. Hujjati joyida bo'lsa, ularni bir oydan ortiq ham ushlab o'tirmaydi, dedi Xudoyqulov. Avvalroq Rossiyaning boshqa mintaqalarida joylashgan ko'plab xorij fuqarolarini saqlash markazlarida ham O'zbekistonga jo'natish bilan muammolar vujudga kelgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryolik tadbirkor o'limi bo'yicha mansabga sovuqqonlik fakti bilan jinoyat ishi ochilgani aytildi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Jarqo'rg'on hibsxonasida o'lgan tadbirkor Murodilla Omonov ishi bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksining 207 moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda marhumning onasi va Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, hodisa tadbirkor o'zini osgan deb hujjatlashtirilgan va sovuqqonlik bilan bunga yo'l qo'ygan militsionerlar harakati tergov qilinmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov borayotganini tasdiqladi, ammo boshqa ma'lumot bermadi. Tadbirkor Murodilla Omonov shu yilning 20 yanvar kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan mast holda hibsga olingan va oradan bir necha soat o'tib, uning jasadi oilasiga berilgan edi. Tadbirkorning onasi Karomatxon Qodirovaning iddao qilishicha, voqea bo'lgan kuni tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari o'g'lining yurak xuruji, infarkt, miokarddan o'lganini aytgan. Ammo Karomatxon Qodirov va huquq faoli Abdurahmon Tashanovlarning aytishicha, hozirga kelib tadbirkor o'limi o'z joniga qasd qilish deb ma'lakalangan o'lim fakti asosida O'zbekiston jinoyat kodeksining 207 moddasi bilan mansabga sovuqqonlik, o'z vazifasiga loqaydlik yoki vijdonsizlarcha munosabatda bo'lish degan gumonda jinoyat ishi ochilgan. 62 yashar Karomatxon Qodirov buni tasdiqlarkan, bu gal ozodlikka intervyu bermasligi o'g'lining o'limi sabablarini surishtirayotgani bois hayotiga tahdid bor deb bilishini aytish bilan cheklandi. Tadbirkor Murodilla Omonov ishini o'rgangan O'zbekistonlik faol Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov ham bu ish yuzasidan jinoyat kodeksining 207 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini aniqlaganini aytmoqda.
Mazkur ish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 207 moddasi, ya'ni fakt bo'yicha ish ochilgan, o'z joniga izolyatorda qasd qilganiga beparvo bo'lgan xodimga nisbatan ochilgan bo'lish kerak bu jinoyat,
dedi Abdurahmon Tashanov. Ozodlik marhum tadbirkorning onasi va huquq faolidan olingan ma'lumotga rasmiy izoh so'rab Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasiga bog'landi. Viloyat boshqarmasining navbatchi xodimi ayni ish yuzasidan tergov davom etayotgani, hozirga kelib tergovni viloyat prokuraturasi olib borayotganini bildirdi. Viloyat prokuraturasining tergov bo'limi xodimi deb taqdim qilingan, ammo ismi aytilmagan mulozimi tergov olib borilayotgani, hozircha ish yuzasidan Ichki ishlar vazirligining biror xodimi hibsga olinmaganini bildirarkan, boshqa ma'lumot bermadi. Tadbirkorning oilasi 20 yanvar kuni hibsga olingan va bir necha soatdan so'ng jasadi qaytarilgan Murodilla Omonovning o'limi asl sabablari bilan qiziqmoqda. Avvaliga oila Omonov ilk bor aytilgani kabi yurak xurujidan o'lgan bo'lsa, u holda uning qosh tepasida tikilgan yoriq va bosh ortidagi bir necha jarohat izlari qanday paydo bo'ldi degan savollarga javob talab qilayotgan edi. Oila marhumning boshdagi jarohat izlari va tikilgan chandiq aks etgan ikki suratni matbuotga ham taqdim qilgan. Boshdan buyon Murodilla Omonovning o'ldirilganini iddao qilib kelayotgan onasi Karomatxon Qodirovaning Prezident Shavkat Mirziyoyev devoniga murojaatidan so'ng esa marhumning jasadi ekskumatsiya qilingan. Karomatxon Qodirova shu kunga qadar Jarqo'rg'on tumani va Surxondaryo viloyati kuch ishlatar idoralari avvaliga yurak xuruji, keyin esa o'zini o'zi o'ldirdi deyilayotgan o'g'lining o'limiga oid asl sabablarini yashirishga urinayotganini iddao qilib kelmoqda. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Pensionerga pensiyasini naqd yoki naqdsiz olishni tanlash imkoni berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 15 fevral kuni O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur yig'inda O'zbekiston prezidenti devoni tomonidan ayni shu kuni chiqarilgan topshiriq e'lon qilindi, dedi. Unda qatnashgan rasmiylardan biri Ozodlik bilan 16 fevral kungi suhbatda. Ushbu video selektorda taqdim etilgan hujjat aytilishicha O'zbekiston Respublikasi Respublikasi prezidenti devonining 15 fevral kungi 13-277 son topshiriq xati deb nomlanadi va unga prezident davlat maslahatchilari Xudoyberganov va Golishevlar qo'l qo'ygan. Shaxsi oshkor etilmasligini so'ragan pensiya jamg'armasi rasmiysi ushbu topshiriq xatida plastik kartalarga o'tkazishni so'rab pensionerlardan ko'plab murojaatlar kelib tushayotgani aytilib, 16 fevraldan boshlab ularga pensiyalarni to'liq yoki qisman plastik kartalar orqali olish huquqiga egaliklarini tushuntirish topshirilganini bildirdi. Bu topshiriqqa muvofiq pensiya jamg'armasi pensiya to'lovlarining qanday amalga oshirilayotgani bo'yicha tizimli monitoring o'tkazadi va har oyning 5-chi sanasida natijalar haqida prezident davlat maslahatchisiga hisobot beradi. Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi ayrim bank xodimlari poytaxt, hatto ayrim viloyatlardagi pensionerlardan pensiyani naqd olish bilan bog'liq navbat kutishlar va boshqa murakkabliklar bois uni qayta plastik kartaga o'tkazishni so'rab, Markaziy bank virtual qabulxonasiga anchagina ariza tushganini aytdilar. Ozodlik suhbatlashgan bank tizimi vakillari virtual qabulxonalarga kelgan bunday murojaatlar barobarida pensiyalarni 100% naqdda to'lashni tashkillashtirishdagi jiddiy muammolar prezidentning 2 fevral kungi qarori ijrosini o'zgartirishga sabab bo'lganini bildirdilar. 16 fevral kuni Toshkent, Samarqand, Buxoro, Andijon, Farg'ona, Surxondaryo viloyati pensiya jamg'armasi xodimlari ayni kundan pensionerlarga yangi topshiriq bo'yicha ma'lumot va tushuntirish berish boshlanganini bildirdilar. Endi oldingi daqiqa majburlash bo'lmaydi deyildi. Pensioner xohlasa naqd olsin, xohlasa plastikda. Naqd olsa pochtadan oladi, naqdsiz esa qaysi bank bilan shartnomasi bo'lsa shunga o'tkaziladi. Faqat propiska joyiga qarab tuman pensiya jamg'armasiga borib yangi ariza yozish kerak. Maxsus blankalar chiqarildi. Qancha qismi naqdda, qanchasini plastikda olishini aniq ko'rsatishi kerak, dedi viloyatlardan biri pensiya jamg'armasi vakili. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshlari pensiyani plastik kartaga o'tkazish shaharliklar uchun qulayligini ta'kidlagan holda viloyatlardagi pensionerlarga bunday ariza oqibatlarini eslatishni lozim topishdi. Bu hozircha ko'ngilli bo'lsin deyildi. Faqat pensiyasini plastikka o'tkazishni xohlovchilar plastikdagi pulni naqdlashtirish muammo ekanini unutishmasin. Plastikdan yechib naqdlashtirib ber deb borsa endi banklar bermasligi mumkin. Chunki ular o'zi naqd topolmay qiynalib yotibdi. Ham pochtaga ham plastikka naqd topolmaydi ular endi, dedi Vodiy viloyatlardan biridagi pensiya jamg'armasi xodimi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston oliy ta'lim tizimida 2001 yildan buyon amalda bo'lgan tabaqalashtirilgan stipendiya tizimidan voz kechish haqidagi prezident farmoni ozodlikka sizdirildi. Ushbu hujjatda prezident Shavkat Mirziyoyev davlat maslahatchisi Yunus Xo'jayev kiritgan taqdimnomani ma'qullaganini ko'rish mumkin. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka sizdirilgan hujjatda ma'lum bo'lishicha, prezident talabalariga bir xil miqdorda stipendiya belgilashni ma'qullab, O'zbekistondagi ta'lim nizomining tegishli bandlariga o'zgartirish kiritishga farmon bergan. Kiritilgan takliflar inobatga olinsin va joylardagi ta'lim muassasalariga yetkazilsin, deyiladi prezident devoni umumiy bo'limida 8 fevralda qaytga olingan hujjatda. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mas'ul xodimi mazkur hujjatning haqqoniyligini tasdiqladi. Biroq ozodlikka sizdirilgan hujjatning haqqoniyligini to'liq aniqlash imkoni bo'lmadi. Ozodlik suhbatlashgan bir nechta oliy ta'lim muassasasi mas'ul xodimlari mazkur hujjat haqida suhbatlar bo'layotgan esa-da uning qachon kuchga kirishi aniq emasligini bildirdi. Davlat maslahatchisi Yunus Xo'jayev 18 yanvarda kiritgan taqdimnomaga ko'ra, talabalarga bir xil miqdorda stipendiya belgilash oliy ta'lim muassasalarida talabalarning baholarini sun'iy oshirish holatlarini bartaraf etadi va pedagoglar bilan ularning munosabatlarini sog'lomlashtiradi. Mazkur taqdimnomada gap mamlakat ta'lim tizimidagi islohotlar haqida borsa-da, asosiy urg'u davlat mablag'larini tejashga qaratilganini ko'rish mumkin. Davlat maslahatchisining prezident nomiga yo'llagan rasmiy maktubida jumladan shunday deyiladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, barcha talabalarga bir xilda 280 ming stipendiya tayinlash hamda umumiy stipendiya fondining 3%dan iborat rag'batlantiruvchi jamg'armani tashkil etish hisobiga 51 milliard 964.8 million so'm mablag' tejalishi mumkin. Unda ta'kidlanishicha, bundan tashqari yana 25 milliard 2.4 million so'm byudjet mablag'larini tejash va ularni oliy ta'lim muassasasini rivojlantirishga yo'naltirish mumkin. taqdimnomada O'zbekiston prezidentining davlat stipendiyasi, Beruniy, Ibn Sino, Navoiy va Ulug'bek nomidagi stipendiyalarni saqlab qolish ko'zda tutilgan. Biroq stipendiyalar masalasida asosiy urg'uning byudjet mablag'larini tejashga qaratilgani prezident Mirziyoyevni qoniqtirmagan ko'rinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu masalani qayta ko'rib chiqish mumkinligini ta'kidlagan. Yangi to'lov tizimi amalda tatbiq etilsa, a'lo baholar bilan o'quvchi talabalar stipendiyalari amalda 55%ga kamayib ketishi mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik. Pensiyalarni 100% naqdda to'lash farmoni ijrosi tadbirkorlar zimmasiga yuklandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 fevral kuni imzolagan ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga ko'ra, O'zbekistonda fevral oyidan boshlab pensiyalar oyining 27-chi sanasidan kechiktirmay to'liq naqd pulda berilishi shart. Bu qaror chiqarilishi bilan butun mamlakat bo'ylab uning ijrosini ta'minlash uchun naqd pulni bank aylanmasiga qaytarish harakati boshlandi. Ushbu qaror ijrosini nazorat qilishga bevosita aloqador rasmiyning ozodlikka shaxsi sir tutilish sharti bilan aytishicha, ayni kunlarda tadbirkor va savdogarlarga qo'yilgan naqd pulni bankka topshirish talabi yanada keskinlashgan. Hozir asosiy ish shuning ustida ketyapti. Buning mexanizmi o'sha-o'sha: kunlik naqd pul tushumlarini yig'ishtirib olish, savdo va xizmatlardan tushadigan pul kassa apparatidan o'tishi kerak. Chek urilganda keyin pul legal aylanmaga tushadi. Shuning uchun hokimlarga aytildi: qayerda naqd so'm bilan ishlovchi joy bo'lsa, qaytadan ko'ringlar. Naqd pulni legal aylanmaga qaytaringlar, deyilyapti. Odamlarga har qanday xarid va xizmat uchun chek talab qilinglar, chek bermaganini telefon qilib aytinglar, deyilyapti. Chek urildimi, bu pul legal oborotga tushdi degani, uni yashirib bo'lmaydi, dedi Ozodlik suhbatlashgan hukumat mulozimi. 14 fevral kuni sirdaryolik tadbirkorlardan biri tomonidan Ozodlikka yuborilgan hujjat nusxasi Prezidentning pensionerlarga bergan va'dasi ijrosini ta'minlash asosan tadbirkor zimmasiga yuklanganini tasdiqlaydi. Ogohlantirish xati deb nomlangan bu hujjatga 12 fevral sanasi qo'yilgan va unda kichik bir xizmat shoxobchasi egasi hududiy pul kredit siyosati komissiyasi tomonidan fevral oyi uchun 6 million so'm qilib belgilangan prognozni to'liq bajarish shartligidan ogohlantirilgan. Ayni xatda tadbirkorga topshiriladigan naqd pul prezidentning 2 fevral unga qarori ijrosini bajarish, pensiya va byudjet tashkilotlari xodimlari oyligini vaqtida to'lash uchun birinchi omil ekani eslatilgan. Ozodlikka Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi tadbirkordan kelgan boshqa bir xatda kuni kecha hokimlik, soliq inspeksiyasi va bank xodimlari o'tkazgan yig'ilishda avgust oyida belgilangan naqd pul topshirish rejasidan qarzdorlikni 3 kunda uzish muhlati berilgani aytiladi. 14 fevral kuni bobosi olgan naqd pensiyaning beli bukilmagan yangi so'mda berilganidan hayajonlangan o'zbekistonliklardan biri Ozodlikka yangi 1000 so'mliklar tasviri tushirilgan videoni jo'natdi. Buning ortidan Ozodlik Mirziyoyevning 2 fevral kungi qarori ijrosini ta'minlash uchun Markaziy bank qo'shimcha so'm yoki rasmiy tilda madad pullari bosib chiqarishga qaror qildimi degan savol bilan O'zbekiston bank tizimidagi bir necha mutaxassisga murojaat qildi. Yo'q, Markaziy bank bu masalada qattiq turibdi. Hech qanaqa qo'shimcha emissiya chiqarilgani yo'q. Siz ko'rgan yangi banknotalar muomaladan chiqarilgan eski, yaroqsiz banknotalar o'rniga chiqarilgan pul xolos. Naqd pul umumiy emissiyasida o'zgarish yo'q. Agar stanok ishga tushsa, inflyatsiyani jilovlab bo'lmay qoladi. Bugun pensionerga naqd pul berib, kelasi oydan uning qadrini 2-3 baravarga kamaytirish oqibatini Shavkat Mirziyoyev yaxshi biladi. Qo'shimcha pul pechat qilinmasligi uchun endi butun bosim tadbirkorga tushadi, dedi jarayonga bevosita aloqador bank xodimi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 fevral kuni imzolagan farmon, ya'ni butun mamlakat bo'ylab pensiyalarni naqd pulda to'lash topshirig'ini qanday ijro qilish mumkin? Shu va boshqa savollar bilan Ozodlik O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining sobiq mulozimi, iqtisodchi olima Saodat Nishonova bilan suhbatlashdi.
Faqat soliqdan topishi mumkin, boshqa yerdan topolmaydi. Soliqlarni ko'tarib, hammasini bitta kontrol qilib chiqish kerakda.
Soliq terish kerak. Hali xalqqa solingan daromad solig'imi, qaysi soliq aytyapsiz?
Bilmadim, qaysi birdan teradi? Savdogarlardan teradimi, tadbirkordan teradimi, yoki katta nimalardan, korxonalardan teradimi? Korxonalarni qarasangiz, yetti uzun daromadi yo'q.
o'tiribdi-da.
Ko'rib o'tiribsa, oyligini to'lamay o'tiribdi. Qayerdan soliqni to'laladi? O'sha tadbirkor qolyapti. Tadbirkorda Abusohida ham tovarlari turibdi, bu yerda ketmayapti. Ana o'sha bitta yo'li bor. Agar Abusohida borib bossa, ana o'sha yerda nima importni aksizlab bo'ladi. Ana o'shalarni yig'sa, balki byudjetda ortiqcha pul paydo bo'ladi. Privatizatsiyadan soliq unchalik bo'lmaydi. Ishonmaymanki, shunda katta korxonalar katta investitsiyalar keldi. Nima qolyapti yana? Boshqa yo'li ham yo'q. Import solig'i esa juda ko'p balon. O'sha hozir o'sha import solig'ini to'lamay tanish bilishlari bo'lganlar ana o'shalar qoldi. Eng kattasi Abusak monopoliya. Agar o'shani eplasa, agar o'shani katta gap bo'ladi, lekin bu o'ylamaymanki, Abusakdan shuncha pulga chiqadi. Yetadi pensionerlarga ham nimasi. Agar mana shu naqd pul bilan biznesni naldi farqini qarasangiz 20-30%. 20-30% bu inflyatsiyani как раз O'zbekistondagi inflyatsiyaga teng keladi. O'sha kartochkalar mexanizmi orqasida inflyatsiya o'xshab o'tirishuvdi. Agar hozir naqd pul bilan to'lasa, ana shu inflyatsiya tepaga chiqishi kerak.
Ya'niki qo'shimcha emissiya chiqarsa demoqchisiz.
Ha, agar qo'shimcha emissiya bo'lsa. Lekin o'sha shuncha pulni topishini 30%ga byudjetni daromadi ko'payishiga bir oy ichida ishonmayman. Hamma kassaviy apparatni soliq organlariga bog'lab qo'yish kerak internet orqali. Nima emas, o'zi kassaviy apparatlar bir nima bog'liq emas, soliq nima organlariga. Xohlasa o'tkazyapti kassadan o'tkazmayapti. O'sha uchun neofitsial ko'tarilib ketadi.
Naqd pul yana bir qora bozorga tushadi. Yana bir o'sha xufiyonaga ketyapti.
Ha, o'sha yerga ketadi. Uni ishlaydi, qo'rqadi so'mda ishlashga. Olib borib dollarga olib borib taqaladi o'sha narsa. Dollarni narxini ko'taradi.
Boshi berib ko'chaga kirib aylanaveramiz.
Aylanaverasiz, keyin ana
bu endi. Qanday bo'ladi bu?
Reforma qilish kerak. Katta reforma qilish kerak. Birinchi raqamda turgani devalvatsiya. Ofitsial kursni devalvatsiya qilish kerak. O'sha mana bu narsani o'tkazib bo'lmaydi. Agar mana shu devalvatsiya qilsa, davlatni qarzi o'sib ketadi. 2 barobar, 3 barobar o'sadi.
Xo'p, mana bugun devalvatsiya qildi. Mana oddiy odam, O'zbekistonda yashayotgan oddiy bir pensioner yo o'qituvchi yo tadbirkorda qanday aks etadi bu devalvatsiya? Menga
narxlar ko'tarilib ketadi. Real daromadi xalqni daromadi tushib ketadi. Shu devalvatsiya nimasiga protsentiga 2-3 barobar tushib ketadi. Ana o'sha 1 yil xalq chidash kerak. Chunki oldin qilingan xatolarga hozir to'laydigan vaqt kelyapti.
Bu davlatda qanaqadir bir nimalari bor-ku, jamg'armalari, fondlari bor-ku, masalan.
Agar jamg'armalari, fondlari bo'lganda,
tovarlarni ushlab turish uchun ajratishga, o'shani ushlab turish
uchun nima deyiladi? Strategik rezerv, mana shu zolta valyutni rezervlar bankda, sentralniy bankda. Ana o'sha uchun 5 oylik importga teng bo'lishi kerak. Chunki biror nima bo'lib qolgan taqdirda. Ana o'sha o'ylaymanki, nimada sentralniy bankda yo'q. Ko'pincha Nadbankda nima shotlarda edi o'sha pullar. I o'sha pullar asosan pod gos investitsionniy proyektda ishlatilgan. Qaror qabul qilindi Azimov. Ma'lumotda qanaqa bo'lishi mumkin emas davlatda. Valyuta oltin jig'armasi sentralniy bankda bo'lishi kerak. Mullajon aytish kerak. Mana shuncha bor. Agar o'shincha bo'lganda qora bozor bilan ofitsial bozor o'rtasida mana bunday farq bo'lmaydi. Asosiy o'sha kriteriy o'sha.
Xo'p, devalvatsiya bo'ladi, narx birdaniga oshib ketadi, o'sha eng asosiy tovarlar hammi, masalan, un, yog'.
Agar o'shalarni kirgizmasangiz, oldingi 95-yilgacha o'xshab, strategik tovar, na который цена держится, то есть importiga nima beradi, ofitsialni kurs bo'yicha degan narsalar hozir qaytib chiqish kerak o'sha sistemadan, ketish kerak.
Xo'p, endi buni xalq hayotiga salbiy ta'sirini kamaytirish yo'li bormi, yo'qmi, yo baribir bir shunday o'tish kerakmi, baribir. Unaqa
o'tish kerak, o'tish kerak. Единственный нормальный механизм bu социальная поддержка населения через социальные фонды. Yordam berishki, pasobiyalar, o'shalar bolalari ko'p, o'shalarga nima qilish, yordam berish kerak degan, o'sha qarorlar qabul qilinishi kerak. Boshqa yo'li yo'q edi.
O'zbekistonlik iqtisodchi olima Saodat Nishonova bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2 fevral kungi farmoni ijrosi munosabati bilan o'tkazilgan suhbat edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan biri Moskvada ishlayotgan hamyurtining insultga uchragani va uni O'zbekistonga olib ketish uchun vatandoshlardan ko'mak so'rab ozod mikrofonga bog'landi. Bekjon bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men ismim Bekjon, Oltinko'l tumani shu Mamayev Chek mahallasi yashayman. Shu hamyurtimiz Abdulohib aka degan inson hozirda shunaqa insult kasalligi orqali yotib qoldi. sizlardan shu insonni shu yerdan olib ketish uchun, vatanimizga qaytarib olib ketish uchun va uni bu yerda qilinadigan xil to'lovlariga, boshqalar uchun hozirroq moddiy tomondan ko'ngilda kim ko'ngilda qancha eplay olsa yordam berishini shu so'raymiz. Bir kishi uchun og'irlik qiladi, ko'pchilik uchun hech qancha emas. Ko'ngildan chiqargan shu hozirda ochgan shu hisob raqamimizga rasxodlari, davolanadigan dori darmonlar uchun. Mening nomerim shu hozirda 8966-005-62-62. Qanaqa savollar bo'lsa to'lovlar bo'yicha, boshqa savollar bo'lsa telefon qilib so'rashingiz mumkin.
Deydi Bekjon, uning telefon raqamini yana bir bor eslatib o'tamiz. +7 966 00 5 62 62.
Ozodlik nechtyapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.